Татарстанда социаль объектларны һәм күфатерлы йортларны капиталь ремонтлау программаларының шактый өлеше үтәлгән инде. Калганнары буенча эшләр ахырына якынлаша. Бу хакта Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган киңәшмәдә республиканың төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Азатуллин хәбәр итте. Киңәшмәне Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Сәламәтлек саклау тармагының 226 объекты бер ил күләм проектка һәм 2 республика программасына кертелгән. Бердән бер төгәлләнмәгән программа медицина стационарларын ремонтлау, аның буенча үтәлеш 84% тәшкил итә. Узган атнада 5 объект файдалануга тапшырылган. Берәр Чирмешән, Бөгелмә һәм Сарман районнарында, икесе Казанда. Быелгы бурычлар мәдәният өлкәсендәге 27 объектны яңартуны үз ишенә ала. Аларны ремонтлау республиканың 4 һәм федераль программа паспортларында каралган. Мәдәният тармагының 3 мәгариф учреждениесендә капиталь ремонт тәмамланган. Соңгы 2 атнада Биектау районында 1 объект тапшырылган. 18 авыл мәдәният йорты әзер. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Казан мэры Исур Метшин капиталь ремонтны тәмамлаган Зилан скверын карады. Яңартылган җәмәгать киңлеге Татарстан башкаласында Кремль урамындагы 7-нче һәм 9-нче йортлар арасында урнашкан. Скверның үзәк элементы фонтан хәзер аңа өстәмә рәвештә яңа бронза скульптура урнаштырганнар. 3 метрдан артык биеклектәге һәм 800 килограмм авырлыктагы Зилан фигурасы татарсынчысы Әлфис Сабиров эскизы буенча Кытайның иң зур кыю стаханаларының берсендә эшләнгән. Скверны цикләндергәндә яшелләндерүгә зур игътибар бирелгән. 615 квадрат метр мәйданда 1800-дән артык куак утыртылган. Проектны Казанның Үсеш институты гамәлгә ашырган. Скверны цикләндерү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында алып барылган. Туган Батыр анимация сериалының премьерасын Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов карады. Фильм яш тамашачыларның дөньяга карашын киңәйтүгә, тарихка, фольклорга, гаилә кыйммәтләренә һәм табигатькә сакчыл мөнәсәбәт формалаштыруга юнәлдерелгән. Проект кысаларында һәр кайсы 6 минутлык 52 серияле 2 сезон тулы метражлы анимацион фильм булдыру планлаштырыла. Беренче 8 серияның федераль прокаты 2025 елның 4 сентябрендә башланган. Киләчәктә Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә экранга чыгу һәм халыкара прокат планлаштырыла. Татарстан Республикасы рәисе өчен тавыш бирүдә 2,230,248 сайлаучы, ягъни төбәк сайлаучыларының гомуми санынан 75,85% катнашкан. Бу хакта Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстанда сайлау бюллетеннәренең 100% эшкәртелгән. Республиканың барлык 2,752 участок сайлау комиссиясе дә Татарстан Республикасы рәисен сайлауда тавыш бирү нәтиҗәләре турында хисап тотты. Территория сайлау комиссияләре Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү йомгаклары турындагы беркетмәләрне тулы күләмдә тапшырдылар. Беркетмәләрнең барысында караганнан соң сайлауларның беренче нәтиҗәләре мондый. Рөстәм Миңнехановка сайлаучыларның 88,9% тавыш биргән. Хафиз Миргалимов өчен 4,97%, Виталий Смирнов өчен 1,19%, Руслан Йосыпов өчен 4,12%. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе иртәгә утырыш үткәрергә планлаштыра. Анда Татарстан рәисен сайлау нәтиҗәләре турында карар кабул ителәчәк. Казан шәһәр думасына сайлауларның якынча йомгаклары мондый. Партия исемлекләре буенча 69,9% нәтиҗә белән Бердәм Россия алдан бара. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Мешин хәбәр итте. Икенче урында КПРФ 13%, алга таба Гадел Россия 6,76%, ЛДПР 5,25% һәм яңа кешеләр 3,25%. yüzden 62%. Bir mandatlı okurklar boyunca Birdem Rossiyadan kandidatlar 18 mandat aldı. LDPR hem yoğa kişiler birişer mandat, tağın 5 mandatını uz üzlerin təqdim etüşiler aldı. Uzek Salo Komissiyasından yumaqlı məlumatların kütəviz, dedi İlsur Metşim. Şehir jitakçisi saylau kampaniyasın ıyıştıruda qatnaşqan her kimge rahmet sözlerin jitkirdi. Татарстанның үзек сайлау комиссиясе қойнар линиясенә 876 шалтырату келе бирешкән. Барысы да мәгълүматы билешмә характерендә. Хәүфле шалтыратулар булмады, диде Татарстан Республикасы үзек сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Иң күп сораулар мобиль сайлаучы турында. Барлыгы 369 мөрәҗәгать келе бирешкән. Участок номерын сорап 270 шалтырату килгән. 89 шалтырату республиканың сайлау законы işgəlikləri turunda, alar xəzirgi urunu boyunca ğariza bir gəlgirmələnlər, 55 şaldıratu bilişmə xarakterindəgi sıraular. Татарстан вице-премьеры Леля Фазлыева санитар-эпидемиология хезмәте эшчеләрен һәм ветеранларын һөнәри бәйрәмнәре Федераль дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге көне белән котлады. Татарстан премьер-министры урынбасары сүзләренчә, 100 елдан артык тарихында Татарстанның санитар-эпидемиология хезмәте катлаулы үсеш юлы узган һәм хәзерге вакытта халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү буенча бурычларны әлітуді юғары нәтижелі көрсәті. Эфирда яңалықлар шығарылышы. Республика қырларында урып жиеушілері дәуам етті. Аграрилер 4 миллион 267 мың тонна уңыр жиеп алған. Бүгінгі күнге барлық қырларының 10%-ында ғына ашлық жиясы қалып бара. Ақсубай, Әлки, Саба, Спас районы егіншілері біртіклер уңышын жиюны тігелледі. Әтне, Буа, Шүпірәлі, Мамадыш, Қойбыш районларында да сыңғы гектар мәйданлардан ашлық жиялар. Хәзіргі уақыт һәр гектардан 38 бетін 10-нан 4 центнер уңыш чыга. 222 мең тонна ашлык җыеп, буалылар республикада лидерлыкны саклап килә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 16 сентябрь сишәмбе көнне алмашынышан болытлы һава, яумчымсыз, җил көньякын батыштан тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр. Атмосфера басымы 3,5 баганасының 759 миллиметрын тәшкил итә.